Լաբարակոպս ռադիո Թավիս ուփլեվա Պրաղիդան։ Սաղոմ շուտոբիսա ծուրպասո ռադիո Սմելեբո Թբիլիսիս դրոյթ 18 ցաացե մշաուբաս իծքեպս ռադիո Թավիս ուփլեվա։ Պրաղիդան Կոբա Լիկլիկաձե մոգեսալմեբի դգես քվիրա հաղդգոմիս քվիրա դգե մե սակարտոլոշի մցխորեբ ყველა քրիստիանս ულოცავ აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს. მრავალს დაესწარით, რაც შეეხება ჩვენს საღამოს გადაცემას, იგი ერთ საათიანია, მაგრამ ვიდრე სიუჟეტებზე გადავიდოდე, დღის ახალ ამბებს გაგაცნობთ. წელს მართლმადიდებელი და კათოლიკეები ერთ დღეს 4 აპრილს აღნიშნავენ უფლის აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს. საქართველოში მოქმედ ყველა მართლმადიდებელ ტაძარში ღამისთევის მსახურება შესრულდა. სადღესასწაულო მსახურება შესრულდა კათოლიკურ ეკლესიებშიც. სრულია საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა უწმინდესმა და უნეტარესმა ილიამ მეორემ ღამისთევის მსახურება ყოვლადწმინდა სამების საკათედრო ტაძარში ჩაატარა. წირვის დაწყებამდე წაიკითხეს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის სააღდგომო ეპისტოლე. ჩვენი სუვერენიტეტის ტერიტორიული მთლიანობისა და ერთიანობის საპირწონე სხვა ღირებულებები არ არსებობს, ნათქვამია სააღდგომო ეპისტოლეში. ილია მეორემ საქართველოსის მეფეები გაიხსენა, რომლებმაც ქვეყნის ერთიანობას და თავისუფლებას თავის შესწირეს და საქართველოს გახლეჩისა და დაქუცმაცების მოსუნეთა წინააღმდეგ ქართველთა ერთობის შესახებ დოკუმენტზე ივერიელთა ერთობის ტრაქტატზე ხელმოცელისაგან კიდევ ერთხელ ყველას მოუწოდა. ეპისტოლეში პატრიარქმა ხელისუფლებას რამდენიმე ინიციატივით მიმართა. ილია მეორე მთავრობას პატიმრებისა და მძიმე ავადმყოფობების მიმართ განსაკუთრებული ყურადღების მიქცევისკენ მოუწოდა, ასევე მოუწოდა მეტი დიპლომატიური მეთოდები გამოიყენოს ურთიერთობების დასარეგულირებლად მეზობელ ქვეყნებთან. აღდგომა სიკეთის ბოროტებაზე გამარჯვების სიმბოლოა და ასე გამოიმარჯვებს საქართველოს თავის მტრებზე. ეს განცხადება კი საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა უკვე დავით გარეჯის მამათა მონასტერში გააკეთა, სადაც იგი სამებაში ლიტურგიის შემდეგ გამგზავრა. მიხეილ სააკაშვილი ტაძარში წირვალოცას დაესწრო, რომლის დამთავრების შემდეგ პრესისათვის გააკეთა სპეციალური განცხადება. ჩვენ გვევძვის დიდი ბოროტება. საქართველო არის სიკეთის მხარეს და ერთი რამ უნდა ვიცოდეთ, როგორ ძლიერადაც უნდა გამოიყურებოდეს ბოროტება, არასდროს მას არ უნდა შევეგუოთ და არასდროს მასთან არ უნდა წავიდეთ კომპრომისზე. საბოლოო ჯამში, როგორც დავითმა დაამარცხა გოლიათი, ასევე საქართველო, რა თქმა უნდა, გაიმარჯვებს. ამას სჭირდება დიდი გამძლეობა, დიდი მოთმინება და ამას გვასწავლის აღდგომის დღესასწაულიო, განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბის გამოშვებას უცხოეთიდან მიღებული ცნობებით განვაგრძობთ. რომის პაპმა ბენედიქტე მეთორმეტემ ტრადიციულ სააღდგომო მიმართვაში ურბი ერთ ორბი ქალაქსა და მსოფლიოს დაგმო მსოფლიოს სხვადასხვა ადგილებში, ახლო აღმოსავლეთში, ლათინურ ამერიკასა და პაკისტანში მომხდარი ძალადობა და მიუსამძიმრა ჰაიტზე და ჩილეში ამასცენად მომხდარი მიწისძვრის დროს დაზარალებულთა და დაღუპულთა ოჯახებს. რომში ათასობით მორწმუნის წინაშე სიტყვით გამოსვლისას რომის პაპმა ბენედიქტე მე-16 მრევლს რამდენიმე ენაზე მიულოცა ქრისტეს აღდგომა, მათ შორის ქართველებსაც მიმართა ქრისტე აღსდგა. რომის პაპის პირადმა მოწვარმა რანიერო კანტალამესიმ ბოდიში მოიხადა მის მიერ ნების კვირის ქადაგებისას გამოთქმული არაკორექტული შედარების გამო. კანტალამესიმ ქადაგებისას კათოლიკური ეკლესიის წინააღმდეგ მიმართული კრიტიკა მღვდელმსახურთა სექსუალური ბოროტმოქმედების გამო გასულ საუკუნეში მომხდარ ებრაელთა დევნას შეადარა. კანტალამესის სიტყვებს მკვეთრი კრიტიკა მოჰყვა მღვდელმსახურ პედოფილთა, მსხვერპლთა და სხვადასხვა ქვეყანაში არსებული ებრაული ორგანიზაციების მხრიდან. კანტალამესიმ იტალიურ გამოცემა კორიერა დელა სერას უთხრა, რომ არასდიდებით არ სურდა შეელახა ებრაელთა და ბოროტმოქმედების მსხვერპლთა ცნობები. ბაღდადის ცენტრში ზედიზედ მომხდარი სამი აფეთქების შედეგად 30-მდე ადამიანი და 100 მეტი დაიღუპა და 100 მეტი დაიჭრა. ერაყის უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენლის გენერალ ყასიმ ალ მოუსავის ინფორმაციით თავდასხმების სამიზნე იყო დიპლომატიური მისიები ბაღდადში. კერძოდ აფეთქება მოხდა ეგვიპტისა და გერმანიის საელჩოების მახლობლად. ხელისუფლება აცხადებს, რომ მსხვერპლის რაოდენობა შესაძლოა გაიზარდოს. პაკისტანის ჩრდილო-დასავლეთში სამხედროებმა დღეს მოიგერიეს მიამბოხეთა თავდასხმა საკონტროლო გამშვე პუნქტზე. ხელისუფლების ინფორმაციით მოკლულია სუმცირე 20 მიამბოხე. სამხედრო მოსამსახურეთა რიგებში დაღუპულთა მხრიდან ინფორმაცია არ ვრცელდება. თავდასხმა კვლავ ოროსგზაის რაიონში, ავღანეთის საზღვართან ახლოს მოხდა, სადაც მარტის შუა რიცხვებიდან მოყოლებული გრძელდება მსხვილმასშტაბიანი სამხედრო ოპერაცია ექსტრემისტების წინააღმდეგ. გუშინ ამავე რაიონში მომხდარი შეტაკებების დროს 6 პალესტინელი სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა და დაიღუპა ასევე 30 მეამბოხე. ავღანეთის პრეზიდენტი ჰამიდ კარზაი და საერთაშორისო კოალიციური ძალების სარდალი გენერალი სტენლი მაკრისტალი ქვეყნის ჩრდილოეთში ქალაქ ყანდაარში ერთად ჩავიდნენ. წინასწარ ინფორმაციით ისინი მონაწილეობას მიიღებენ ადგილობრივი თემების ლიდერებთან შეხვედრაში, რათა მათი მხარდაჭერის პირობა მიიღონ თალიბების წინააღმდეგ ბრძოლის დაწყებამდე იმ რეგიონში, რომელიც მეამბოხეთა ერთ-ერთ მთავარ დასაყრდენს წარმოადგენს. ადრე იტყობინებოდნენ, რომ საერთაშორისო კოალიციისა და ავღანეთის არმიის ასეთი ერთობლივი ოპერაცია შესაძლოა უახლოეს თვეებში ჩატარდეს. ამერიკის პრეზიდენტის მიერ ავღანეთში გასაგზავნი დამატებითი 30-კაციანი კონტინგენტის უმრავლესობა სწორედ ყანდაარის დაჯგუფებას გააძლიერებს. და ბოლო ინფორმაცია, გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალური მდივანი ბან კი მუნი, რომელიც ცენტრალურ აზიაში თავის ტურნეს ამთავრებს, დღეს უზბეკეთში ჩავიდა. ტაშკენტში დაგეგმილია ორი შეხვედრა ქვეყნის პრეზიდენტ ისლამ კარიმოვთან და შანხაის ხელშეკრულების ორგანიზაციის გენერალურ მდივანთან მურადბეგ იმანალიევთან. მანამდე გაეროს გენერალურმა მდივანმა თურქმენეთი და ყირგიზეთი მოინახულა. ამ ქვეყნების ხელმძღვანელებთან შეხვედრისას ბან კი მუნმა მოუწოდა მათ უზრუნველყონ ადამიანის უფლებათა და სიტყვის თავისუფლების დაცვა. თქვენ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება მოისმინეთ. თბილისის დროით 18:06.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
18:07 თბილისის დროით პრაღაში მიკროფონთან არის კობა ლიკლიკაძე. მე საკვირაო გადაცემის წამყვანი ვარ და აქვე გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს. ტრადიციულად კვირის ბოლოს შევაჯამებთ განვლილი კვირის პოლიტიკურ პროცესებს. რა თქმა უნდა, პოლიტიკურად მძიმე ვნების კვირა იყო განვლილი კვირა და მისი ერთ-ერთი ცენტრალური ფიგურა კი იყო ტერაქტის შემდეგ გაკეთებული ბრალდებები საქართველოს მისამართით.
ამ უწყების მიერ გაკეთებული განცხადება ქართული პალესტინობაზე შეიძლება განსხვავებული იქნეს მხოლოდ პოლიტიკურ კონტექსტში და არის ძალიან სახიფათო ჩვენი ქვეყნისთვის. პრაქტიკულად შეიძლება ეს ჩაითვალოს როგორც წაწინდარი საქართველოსთვის ახალი ომის გამოცხადების.
ყოველკვირეულ სამხედრო პროგრამაშიც ქართულ კვალზე ვისაუბრებთ, ოღონდ იმ კვალზე, რომელიც აზერბაიჯანის სპეცსამსახურებმა ამოიკითხეს მათ ქვეყანაში და თითიკლავ საქართველოსაკენ გაიშვირეს.
В принципе,
აზერბაიჯანის სპეცსამსახურებმა წინასწარი ცოდნენ, რომ რუსეთის მხარე დაიწყებს ქართული, აზერბაიჯანული ან რომელიმე სხვა ქვეყნის კვალის ძიებას. და ფაქტიურად მიუთითეს რა, რომ იარაღი და საბრძოლო მასალა საქართველოდან შევიდა და ამით შეიძლება ითქვას ირიბად კვერი დაუკრეს რუსეთის სპეცსამსახურებს. გაცემაში მოგასმენებთ ასევე ანალიტიკურ მიმოხილვას, ია ანთაძის ანალიტიკურ მიმოხილვას, იგი მოახლოებულ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს შეეხება და იმ ზოგიერთ გაუგებრობას, რასაც მასში მონაწილე პოლიტიკური ძალების განცხადებები თუ ქმედება იწვევს.
ამ გუნდში პირველი გაუგებრობა თავად მერობის კანდიდატს ირაკლი ალასანიას უკავშირდება. ის მეტის მეტად არაენერგიულ კამპანიას ატარებს, რისი მკაფიო დასტური იყო ალასანიას სტუმრობა გადაცემა ბარიერში.
გადაცემის მეორე ნაწილში კი შემოგთავაზებთ ასევე საკვირაო პროგრამას ბიბლიოთეკას, კულტურულ მიმოხილვას შემოგთავაზებთ, გადაცემას კი დაასრულებს ყოველკვირეული დღიურები. გამვლი კვირის განმავლობაში დღიურები ჩვენთვის დაწერა თბილისის პოლიტიკური სწავლების სკოლის დირექტორმა, პარლამენტის ყოფილმა წევრმა არმაზ ახლედიანმა. ამ გადაცემის შინაარსზე უფრო დაწვრილებით გადაცემის მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ. გადაცემას კი შეგახსენებთ დღეს კობა ლიკლიკაძე უძღვება. გასული კვირის პოლიტიკურ მოვლენებს ერთგვარი დაღი დაასვა მოსკოვის მეტროში მომხდარმა აფეთქებებმა. რუსულ მედიაში ქართული კვალის შესახებ გაკეთებული განცხადებები მიმომხილველებმა საქართველოს წინააღმდეგ მორიგი აგრესიის განხორციელების წინაპირობად მიიჩნიეს. თუმცა კვირის ბოლოს ვნებების შედარებით დაცხრა, როცა რუსეთის სპეცსამსახურებმა ტერაქტების ორგანიზატორთა ვინაობა დაასახელეს. ჯიმშერ ბეხვიაშვილი შეგახსენებთ ახლა გასული კვირის ამ და სხვა მნიშვნელოვან მოვლენებს.
გასული კვირისპირელ ნახევარს მძიმე კვალი დაამჩნია საქართველოდან შორს მოსკოვის მეტროპოლიტენის ორ სადგურში ერთი საათის ინტერვალით მომხდარმა ორმა აფეთქებამ, რომელთა შედეგად 40 ადამიანი დაიღუპა და 70-მდე დაშავდა. რუსეთის პრეზიდენტმა და პრემიერ-მინისტრმა ცხელგულზე ტერორისტების განადგურების პირობა დადეს. საქართველოს ხელისუფლებამ კი თანადგომა გამოუცხადა რუს ხალხს. თუმცა ორიოდე დღეში გამართლდა ქართველი ექსპერტების შიში იმის თაობაზე, რომ რუსეთის მთავრობა მომხდარს საქართველოს წინააღმდეგ გამოიყენებდა. ქართულ კვალზე პირველი რუსეთის უშიშროების საბჭოს მდივანი ნიკოლაი პატრუშევი ალაპარაკდა.
ქონდა ინფორმაცია, რომ საქართველოს სპეცსამსახურების ცალკეულ თანამშრომლებს კონტაქტი აქვს ტერორისტულ ორგანიზაციებთან რუსეთის ჩრდილოეთ კავკასიაში. მოსკოვის ტერაქტებთან კავშირში ჩვენ ეს ვერსიაც უნდა შევამოწმოთ.
რუსეთის მედიაში ნიკოლაი პატრუშევის მიერ გაკეთებულმა ამ განცხადებამ ქართველი პოლიტიკოსების ნაწილი შეაშფოთა. ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატების წევრმა ნიკალ ალიაშვილმა თქვა, რომ მსგავსი განცხადებები არასოდეს კეთდება კრემლის ლიდერებთან შეთანხმების გარეშე.
რუსეთის უშიშროების საბჭო ეს არის პოლიტიკური ორგანო, რომელიც ამზადებს რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის გადაწყვეტილებებს, უსაფრთხოების პერიოდულად ახდენს ქვეყნის უსაფრთხოების პოლიტიკის ფორმირებას. შესაბამისად, ამ უწყების მიერ გაკეთებული განცხადება ქართული კვალის თაობაზე შეიძლება გასული იქნეს მხოლოდ პოლიტიკურ კონტექსტში და ფიქრობ, რომ ის რაც ზანა ბატონო პატრუშევმა არის ძალიან სახიფათო ჩვენი ქვეყნისთვის. პრაქტიკულად შეიძლება ეს ჩაითვალოს, როგორც საწინდარე საქართველოსთვის ახალი ომის გამოცხადების.
თუმცა გასულ კვირაში საქმე ომის გამოცხადებამდე არ მისულა. მოსკოვის მეტროში მომხდარ ტერაქტზე პასუხისმგებლობა ამბოხებული ჩეჩნების ლიდერმა დოკუ უმაროვმა იკისრა. რუსეთის სამართალდამცავმა სტრუქტურებმა კი ტერაქტის სხვა ორგანიზატორთა ვინაობა დაასახელეს. ტერაქტისა და საქართველოსთან დიპლომატიური ურთიერთობის არარსებობის მიუხედავად, გასულ კვირაში რუსეთის ხელისუფლებამ აღდგომის დღესასწაულთან დაკავშირებით ავიაკომპანია აირზენას მოსკოვი-თბილისის პირდაპირი რეისების განხორციელების ნებართვა მისცა. ავიაკომპანიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერმა ნინო გიორგობიანმა განაცხადა, რომ ჩარტერული რეისები აღდგომის შემდეგაც 10-12 და 14 აპრილსაც განხორციელდება.
პირველი 2-3 აპრილის რეისზე უმეტესი ბილეთები გაყიდულია მოსკოვიდან თბილისზე, თბილისიდან მოსკოვში ნახევარი არის გაყიდული. სააღდგომოდ მათ გამოიყენეს ეს შანსი, რომ ჩამოვიდნენ თბილისში მესამე ქვეყნის გავლის გარეშე.
თუმცა გასულ კვირაში რუსეთის ხელისუფლება ნაკლებად ლმობიერი იყო აფხაზეთის თვითაღიარებული რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მცხოვრები ეთნიკური ქართველების მიმართ. აფხაზეთის დევნილობაში მყოფმა მთავრობამ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ოკუპირებულ გალის რაიონში მყოფმა რუსმა მესაზღვრეებმა სოფელ საბერიოს 15 მკვიდრი დააკავეს. ეს ფაქტი რადიო თავისუფლებას საბერიოს ერთ-ერთმა მცხოვრებმაც დაუდასტურა. დაკავებული არიან მიკროავტობუსის მგზავრები, რომლებიც გალის რაიონიდან ზუგდიდში გადასვლას ცდილობდნენ.
ეში ყოფილან დამალულები ეს ოკუპანტები და რომ გამოვიდა მარშრუტკა ბაზარში მიდიოდა ალბათ ხალხი მიყავდა და საზღვარს არისმენ გადმოცილებული ქახუმანის საზღვართან ახლოს დაიჭირეს და მგზავრიანად ერთიანად ყველაფრიანად წაიყვანეს. მობილურები გამართულია, ქვერანაირად ვერ უკავშირდება ნათესაობა იმ ხალხს.
დევნილობაში მყოფი აფხაზეთის მთავრობის ინფორმაციით გასულ კვირაშივე რუსმა სამხედროებმა საზღვრის დარღვევის მოტივით კიდევ 2000-მდე მოქალაქე დააკავეს. მათი გათავისუფლებისა და ადმინისტრაციული საზღვრის გადაკვეთის რეჟიმის გამარტივების მოთხოვნით ადგილობრივი მცხოვრებლები საპროტესტო გამოსვლების მოწყობას აპირებენ.
ჩვენში სადაც რუსები დგანან, მშვიდობიანი აქცია იქნება ეს. ვითხოვთ, რომ გზა არ ჩაგიკეტონ, ჩვენ ყველა აკვება, აბარა? ახლა რომ ამბობენ იქით ადმინისტრაციული ცენტრიო, ეს დაბალი ზონა აქეთ, ამდენი ბევრი ხალხია ცხოვრობს ქართველები. უს დადოტანი ნა მალინკუ ტრაპინკუ შტო პერეხადიც. აი ამას მე ჩემი ხელით დავწერ.
ასევე აფხაზეთსა და საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებს უკავშირდება გასული კვირის კიდევ ერთი ნეგატიური ინფორმაცია. გავრცელებული ცნობით აფხაზეთისა და სამხრეთი ოსეთის თვითაღიარებული რესპუბლიკების დამოუკიდებლობის ცნობას ბოლივია და ეკვადორი აპირებენ. ინფორმაციას, რომელიც რუსეთის საინფორმაციო საშუალებებმა აფხაზეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მაქსიმ ღვინჯიას განცხადების საფუძველზე გაავრცელეს, მშვიდად შეხვდნენ საქართველოში. კონფლიქტოლოგმა პაატა ზაქარიაშვილმა განაცხადა, რომ ამ ქვეყნების აღიარება ბევრს არაფერს ცვლის. მისი თქმით, გადამწყვეტია დიდი ქვეყნების, მათ შორის რუსეთის პოზიცია.
ჩნდება, რომ ამ ქვეყნებ აღიარონენ. ყველა ცუდია, რომ რუსეთ აღიარა. ესაა ყველა დიდი პრობლემა. ახერხეთო რუსეთი დავაჯერეთ ოდესმე, რომ უნდა წაიღოს უკან თავის აღიარება, ეს სახელმწიფოები ისევე წაიღებენ უკან აღიარებას, როგორც რუსეთი წაიღებს. თავი რუსეთთან მუშაობა და არა ამ სახელმწიფოების გაბრაზება.
გასული კვირის მეორე ნახევარი პირველისგან განსხვავებით ძირითადად შიდა პოლიტიკური მოვლენებით აღმოჩნდა დათვირთული. გამოქვეყნდა ამერიკის საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული სოციოლოგიური კვლევის შედეგები, რომლის მიხედვითაც პარტიათა შორის ნაციონალური მოძრაობა ლიდერობს. მას უახლოეს არჩევნებში გამოკითხულთა 36% დაუჭერდა მხარს. ქრისტიან დემოკრატებმა და ლეიბორისტებმა კი შესაბამისად 10-8% მეორე და მესამე ადგილები გაიყვეს. თუმცა, როგორც მოსალოდნელი იყო, ოპოზიციური პარტიების ლიდერებმა ეჭვი შეიტანეს კვლევის ობიექტურობაში. აი რა განაცხადა ლეიბორისტული პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა ნესტან კირთაძემ.
გაყალბებული და ფალსიფიცირებულია ყველა შედეგი, რომელსაც სამწუხაროდ ეს ავტორიტეტული საერთაშორისო ინსტიტუტები აქვეყნებენ.
თუმცა იმის გათვალისწინებით, რომ ლეიბორისტული პარტია მოახლოებულ ადგილობრივ არჩევნებში არ მონაწილეობს, გასაკვირი არაა, რომ მისი ლიდერები კვლევის შედეგების მხოლოდ კომენტირებას დასჯერდნენ. ცნელი სათქმელია, უკავშირდება თუ არა პირდაპირ საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის კვლევას პოლიტიკური პროცესი, რომელიც გასულ კვირაში სოზარ სუბარის აქტიურობით დაიწყო. ალიანსის საქართველოსათვის თანათავმჯდომარემ და თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარეობის კანდიდატმა ხელახლა შტაბერასული დღის წესრიგიდან ამოღებულ ოპოზიციის ერთიანი კანდიდატისა და გამარჯვების ფორმულის თემებს. სოზარ სუბარი მზად არის უარი თქვა საკრებულოს თავმჯდომარეობის კანდიდატობაზე.
მე ვარ სვამბობ, უბრალოდ მე მიმაშ, რომ ეს არის თორი გზა და ეს 100%-იანი გამარჯვების გარანტია. თუ კი შევთანხმდებით მაჟორიტარულ ოლქებში, მაშინ ოპოზიცია გაიყვანს 25 მაჟორიტარდებოდას, პლუს ამას დაემატება პროპორციული სიით გაყვანილი მაჟორიტარები და სიები იქნება არაერთიანი, არამედ სხვადასხვა. ჩავწერო ოპოზიციას უმრავლესობა ხავს საკრებულოში, რომელიც მერე აირჩევს თავმჯდომარეს.
აღმოჩნდა, რომ ამგვარი სქემის საწინააღმდეგო არაფერი აქვს ალიანსში შემავალ რესპუბლიკურ პარტიას, რომლის ლიდერები იმავდროულად პრინციპულ უარს აცხადებენ ეროვნული საბჭოს ერთ-ერთ ლიდერთან, ზურაბ ნოღაიდელთან ურთიერთობაზე.
ნოღაიდელს ჩვენ არ ველაპარაკებით. ჩვენ არ ვაპირებთ მოლაპარაკებებს მათთან. სოზარმა შესთავაზა, მათი მხრიდან იქნება დასტური, რომ ირაკლი ალასანიას აღიარებენ. ჯერ აღიარონ მერობის კანდიდატთა და შემდეგ ვილაპარაკო საკრებულოს თავმჯდომარეობის კონკურენტ უნარიან კანდიდატებს.
თუმცა სულ მალე გაირკვა, რომ რესპუბლიკელების ამგვარი მოთხოვნა მიუღებელია ეროვნული საბჭოსათვის.
ულტიმატუმებით საუბარი ჩვენთვის არის სრულიად მიუღებელი. ყველამ კარგად იცის, რომ ჩვენს გარეშე გამარჯვება არ არსებობს. ამიტომ ვისაც უნდა გამარჯვება, უნდა ილაპარაკოს და უნდა ისაუბროს გამარჯვების ფორმულაზე და არა ულტიმატუმებზე.
გამარჯვების ფორმულაზე, როგორც ჩანს, უახლოესი დღეების განმავლობაში ძირითადად მოძრაობა დაიცავს საქართველოს ლიდერი ლევან გაჩეჩილაძე და ალიანსის საქართველოსათვის თანათავმჯდომარე სოზარ სუბარი ლაპარაკებენ.
მე და სოზარი მივდივართ ახლა დიდ შეთანხმებისკენ.
თუმცა გასულ კვირაშივე გაირკვა, რომ დიდ შეთანხმებაში მონაწილეობის მიღებას არაფირებენ პარლამენტში წარმოდგენილი ოპოზიციური პარტიები. არადა შეთანხმების მისაღწევად სულ უფრო ნაკლები დრო რჩება. საქმე ისაა, რომ გასულ კვირაშივე პრეზიდენტმა გამოსცა ბრძანებულება, რომლის მიხედვითაც ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები 30 მაისს გაიმართება. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. გადასემას განაგზავნებს ყოველკვირეული პროგრამა „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“. მასში ვისაუბრებთ ერთ უსიამოვნო ფაქტზე საქართველოს უსაფრთხოებისა და საგარეო პოლიტიკისათვის, რომელიც მოსკოვში მომხდარი ტერორისტული აფეთქების შემდეგ გახმაურდა და კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს სარკასტულ გამოთქმას, რომ აღმოსავლეთი ძალიან ფაქიზი რამაა. 30 მარტს მოსკოვის მეტროში მომხდარი ტერორისტული აფეთქების მეორე დღეს დასავლურმა საინფორმაციო საშუალებებმა გავცელეს სკანდალური ინფორმაცია აზერბაიჯანში ტერორისტული აქტის აღკვეთის შესახებ. BBC-ის რუსულენოვანი სამსახურის მიერ გამოქვეყნებულ ცნობაში კერძოდ ნათქვა მიიღო, რომ აზერბაიჯანის უშიშროების სამინისტრომ ბაქოს ერთ-ერთ სკოლაში აღმოაჩინა იარაღის სამალავი, რომელშიც ავტომატები, საბრძოლო მასალები და ასაფეთქებელი ნივთიერებები ინახებოდა. Paralelulad Azerbaijanis eronuli ushishroebis saministrom daakava 8 piri, romlebits Bakoshis skolebsa da sabavsho bagebze terroristul tavdaskmebs gegmavden. Sobebshi khazgasmuli iqo rom jgupi Azerbaijanshi sakartvelodan shevida da matkhelt arsebuli mteli arsenalits kontrabanduli gzis zoret sakartvelodan mokhta Azerbaijanshi. Informatsiashi mashinve miiktsia quratgeba orma sakmaud dashorebulma tarekhma. აღმოჩნდა, რომ სავარაუდო ტერორისტების ჯგუფი ბაქოში ჯერ კიდევ 16 მარტს დაუკავებიათ, მაგრამ აზერბაიჯანის უშიშროების სამინისტრომ ოფიციალური ინფორმაცია ტერაქტის აღკვეთის თაობაზე რატომღაც 30 მარტს მოსკოვის მეტროში მომხდარი აფეთქებების მეორე დღეს გაავრცელა. ბაქოში არსებული არასამთავრობო ორგანიზაცია აღმოსავლეთ-დასავლეთის კვლევითი ცენტრის დირექტორი არასტუნ ორუჯლუ ვარაუდობს, რომ აზერბაიჯანის ხელისუფლებამ ორი კვირის წინ გახსნილი არშემდგარი ტერორისტული აქტი 30 მარტს შეგნებულად წამოსწია წინ და საქართველოსაც ყურადღება მოსკოვის გულის მოსაგებად გაამახვილა.
Что, в принципе, спецслужбы Азербайджана знали там российская сторона
пути. Принципში აზერბაიჯანის спецсамსახურებმა წინასწარ იცოდნენ, რომ რუსეთის მხარე დაიწყებს ქართული, აზერბაიჯანული ან რომელიმე სხვა ქვეყნის კოალიციებას და უბრალოდ შეეცადნენ დაეზღვიათ საკუთარი თავი. და ფაქტიურად მიუთითეს რა, რომ იარაღი და საბრძოლო მასალა საქართველოსთან შევიდა, ამით დე-ფაქტო მიუთითეს მეზობელ ქვეყანაზე და ამით შეიძლება ითქვას ირიბად კვერი დაუკრეს რუსეთის спецсамსახურებს.
Опять же косвенно так, скажем, подыграли российским спецслужбам.
Москва გასაგებია, მაგრამ შენც ბაქო. კი, მაგრამ საწავიდა ილხამ ალიევისა და მიხეილ სააკაშვილის ძმური მეგობრობა, ლეგენდები აზერბაიჯანისა და საქართველოს უღრუბლო სტრატეგიულ პარტნიორობაზე. პრივილეგიები ნავთობკომპანია სოკარისათვის, ყადაღებული საუკუნის მილსადენები, ერთობლივი პროექტი ნაბუკო და ბოლოს ნაურუს ბაირამი. სუსტად იმ დროს აყვანილი აწუკვე საქართველოს სახელმწიფოს ოფიციალური დღესასწაულის რანგში, როდესაც აზერბაიჯანის სპეცსამსახურები, როგორც ორუჯლუ ამბობს, კერავდნენ მორიგი ტერაქტის ვერსიას და ცდილობდნენ კვერი დაეკრათ რუსეთისათვის. ჩვენ რა შუაში ვართ, ტერორისტები და იარაღი საქართველოში ეძიეთო. არადა მართლა დასანანია იყო დრო, როდესაც აზერბაიჯანი მისი შინაგან საქმეთა მინისტრის რაულ უსუპოვის ხელით სპეცდანიშნულების ტექნიკას უგზავნიდა საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრ ვანო მერაბიშვილს, სათა ამ უკანასკნელს 2007 წლის 7 ნოემბერს საფუძვლიანად დაერბია თბილისის ქუჩებში გამოსული ეგზალტირებული მომიტინგეები. დავნო პარა, მაშინ ამ სიტყვებით უკრავდა კვერს რაულ უსუპოვი ქართველ კოლეგას. დავნო პარა. ეხლა რუსეთის უშიშროების საბჭოს მდივანს პატრუშევს უკრავს კვერს აზერბაიჯანის სპეცსამსახური და თითს საქართველოსაკენ იშვერს. მაგრამ ეს იყო სამი წლის წინ, ეხლა ბაქოსა და თბილისს შორის ურთიერთობა გაცივდა ბევრი რამის, მათ შორის სომხეთის ტვირთებისათვის ზემოლარსი დარიალის სასაზღვრო გამშვები პუნქტის გახსნის გამო. ამბობს არასტუნ ოროჯულუ, ბაქოში არსებული არასამთავრობო ორგანიზაცია აღმოსავლეთ-დასავლეთის კვლევითი ცენტრის დირექტორი.
Я думаю, что после открытия верхних ларсов, значит, было же там заявление, значит, со стороны МИД Азербайджана.
Иго გაკეთებული განცხადება აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხრიდან. სამი პუნქტისაგან შემდგარი განცხადება საკმაოდ ისეთი მკაცრი რეაქცია ზემოლარსის გახსნაზე. და მე ვფიქრობ, რომ გარკვეული გაცრიება ურთიერთობისა მოხდა, რაც ჯერ არ ხმაურდება, თუმცა აქ შეიძლება არსებობდეს მეორე მომენტი. საქმე ისაა, რომ დღეისათვის აზერბაიჯანი, რომელიც გარკვეულ ზეწოლას აწყდება დასავლეთისაგან, სულ უფრო უახლოვდება ჩრდილოეთ მეზობელს. მხედველობაში მაქვს რუსეთი და სწორედ ასეთი ქართული კვალის მოძიებით მოცემულ დანაშაულში, რომელიც არც მომხდა, რადგან მხოლოდ იარაღი იპოვეს, შესაძლოა შემოგდებული იყოს სწორედ ჩრდილოელი მეზობლის მხრიდან.
Оно может быть даже было как-нибудь вот эта информация подброшена к северному соседу. Я имею в виду Россию.
საქართველოს ხელისუფლება გაოგნებულია უახლესი მეზობლის, აზერბაიჯანის ასეთი დიპლომატიური ორპირობის გამო, თუმცა ამას არ ინიშნებს. რაიმე მკვეთრი მინიშნება არამეგობრულ საქციელზე ოფიციალური ბაქოს მიმართ, შესაძლოა ნიშნავდეს აზერბაიჯანიდან შეტანილი ბენზინის გაძვირებას, ან კიდევ უარესი, თბილისში მცხოვრები რამდენიმე ათასი აზერბაიჯანელის ხმის დაკარგვას კარსმომდგარი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში. მაგრამ ორცეც შუამყოფ საქართველოს ხელისუფლებას ალბათ არ გაემტყუნება. როგორც არ უნდა იყოს, დიპლომატიაში ნაჩქარო რეაქციას მაინც თავშეკავება სჯობია. მით უფრო, რომ აზერბაიჯანის სპეცსამსახურებმა კვირის ბოლოს უფრო გაამკრთალეს ქართული კვალი აღკვეთილ თუ არშემდგარ ტერაქტში და შემდგომ ინფორმაციაში ზოგადად მიუთითეს, რომ ქვეყანაში, ციტატა, რეგულარულად ხდება აღკვეთა ტერორისტული აქტებისა, რომელთა სამიზნე ან უცხოეთის ქვეყნების საელჩოებია ან ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნებია. არა, მართლაც ფაგიზია აღმოსავლეთი. მისი სპეცსამსახურები კი კიდევ უფრო ნატიფი. ეს იყო სამხედრო პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო. ახლა საკვირაო გადაცემას განვაგრძობთ ანალიტიკური მასალით. გამოვიკვირეს მიმოხილვაში საუბარი იყო ოპოზიციის ერთგვარ წინასაარჩევნო ტაქტიკაზე. იანთაძე ახლა უფრო ცოტათ ისაუბრებს იმაზე, თუ რას წარმოადგენს არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკური ძალების ერთგვარი პორტრეტი.
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე თბილისში ძირითადად სამი გუნდი იბრძოლებს გამარჯვებისთვის: ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, ალიანსი საქართველოსთვის და ქრისტიან-დემოკრატიული პარტია. ამ სამ გუნდში დღეს ბევრი რამ ჯერ კიდევ გაურკვეველია, როგორც გუნდების შემადგენლობის, ისე მათი ურთიერთობის თვალსაზრისით. მაგრამ იმ ინფორმაციის ანალიზით, რაც დღეს უკვე არსებობს, საინტერესო სამკუთხედი იქმნება, რომლის სამივე კუთხემ შესაძლოა მოულოდნელი ძალა და ფუნქცია შეიძინოს არჩევნებამდე დარჩენილ პერიოდშიც და არჩევნების დღესაც. დავიწყოთ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობით. მერის პოსტზე სახელისუფლო პარტიის კანდიდატი გიგი უგულავა იქნება. საკრებულოს სიის პირველი ნომერი კი ჯერ უცნობია. გავრცელებული ინფორმაციით შესაძლოა სიას რუსუდან კერვალიშვილი ჩაუდგეს სათავეში. ამ გუნდს დანარჩენ ორთან შედარებით დიდი უპირატესობა აქვს, როგორც გამოცდილების, ისე რესურსის თვალსაზრისით. თუმცა არსებობს რამდენიმე ნიშანი იმისა, რომ ხელისუფლებაში გიგი უგულავას მიმართ არამეგობრულად განწყობილი გავლენიანი პირებისთვის პირდაპირი წესით არჩეული მერის პოსტზე ამჟამინდელი მერის ხილვა სასურველი არ არის. ხელისუფლებაში არსებულ წინააღმდეგობებზე მუდმივად მიანიშნებენ ოპოზიციონერი ლიდერები. ცნობილი კი მხოლოდ ის არის, რომ უგულავას საარჩევნო კამპანიაზე გარკვეულ კვალს უკვე ტოვებს დაპირისპირება ვანომერ აბიშვილსა და ზურაბ ადეიშვილს შორის, რადგან გიგი უგულავა ერთმნიშვნელოვნად მიეკუთვნება ზურაბ ადეიშვილის უახლოეს გარემოცვას. ქრისტიან-დემოკრატების გუნდში ერთი შეხედვით მეტი სიცხადეა. მერის პოსტისთვის გია ჭანტურია იბრძოლებს, საკრებულოს სიის პირველი ნომერი კი ინგა გრიგოლია იქნება. მაგრამ ამ გუნდში გაუგებრობას იწვევს ის ფაქტი, რომ გია ჭანტურიას წინასაარჩევნო კამპანია არ არის გაჯერებული ჯანსაღი ოპოზიციური მუხტით. უფრო მეტიც, ჭანტურია აცხადებს, რომ არ არის პოლიტიკური ფიგურა და არც პოლიტიკური ამბიციები გააჩნია. ბუნდოვანი მოლოდინები არსებობს, რომ წინასაარჩევნო კამპანიის ხასიათიდან გამომდინარე, ამ გუნდმა შესაძლოა გიგი უგულავას პოტენციურ ამომრჩევლს წაართვას ხმები. შესაბამისად, ბუნდოვნადვე შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ჭანტურიას არჩევნებში მონაწილეობა უგულავას არაკეთილმოსურნეების ინიციატივა უფრო იყო, ვიდრე მისი პირადი. რაც შეეხება ალიანსს, ამ გუნდში პირველი გაუგებრობა თავად მერობის კანდიდატს, ირაკლი ალასანიას უკავშირდება. ის მეტისმეტად არაენერგიულ კამპანიას ატარებს, რისი მკაფიოდ დასტური იყო ალასანიას სტუმრობა გადაცემა ბარიერში. ორი საათის განმავლობაში ალიანსის ლიდერი ჟურნალისტებს უმტკიცებდა, რომ მის გუნდს აქვს კარგი პროგრამა, მაგრამ ხანგრძლივი ეთერი ამ პროგრამის, ან თუნდაც მისი ზოგიერთი მიმართულების პრეზენტაციისთვის არ გამოუყენებია. გამარჯვების მუხტი არც ამ გუნდში იგრძნობა და რჩება შთაბეჭდილება, რომ ალიანსი მშვიდი, უწყინარი საარჩევნო კამპანიით მიგორდება არჩევნების დღემდე. ამ გუნდის მხრიდან მეორე მოულოდნელობა სოზარ სუბარის ინიციატივაა, რომ იგი საკრებულოს სიის ლიდერობას უთმობს სხვა ოპოზიციურ სუბიექტებს, რათა შესაძლებელი გახდეს წინასაარჩევნო კოორდინაცია საკრებულოს 25 მაჟორიტარ კანდიდატთან დაკავშირებით. ამ ინიციატივის შემკრავი ღერძი არასაპარლამენტო ოპოზიციის მხრიდან ირაკლი ალასანიას კანდიდატურის მხარდაჭერა. ამიტომ ძნელი წარმოსადგენია, რომ სუბარის გამარჯვების ფორმულას ოპოზიციის დანარჩენი ნაწილი გაიზიარებს. თუმცა ყველა თანხდება, რომ ოპოზიციის კოორდინირებული ქმედების გარეშე სახელისუფლო გუნდის დამარცხება შეუძლებელია. ფაქტობრივად, სამივე საარჩევნო გუნდში, რომლებსაც პირობითად უგულავას, ჭანტურიას და ალასანიას გუნდები შეიძლება დავარქვათ, მეტისმეტად ბევრი ბუნდოვანი საკითხია. ოპოზიციის ამოცანა ის არის, რომ უგულავამ 30 მაის ხმების 30% ვერ მოაგროვოს და პირველსავე ტურში ვერ გაიმარჯოს. მაგრამ ჭანტურიასა და ალასანიას გუნდებს შორის კოორდინაციის ყველა ძაფი ჩაჭრილია. ცალ-ცალკე კი არც ერთი მათგანი ძლიერი და გამარჯვებაზე ორიენტირებული გუნდის შთაბეჭდილებას არ ტოვებს. არადა უგულავას პრობლემების ფონზე ოპოზიციას გადამწყვეტი უპირატესობა უნდა მიეღო. ისეთი შთაბეჭდილება რჩება, რომ ყველაზე ლოგიკური თბილისში ყველა კანდიდატის დამარცხება იქნებოდა, რაც ცხადია არ და ვერ მოხდება. იანთაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ გამლი კვირის კულტურული პროცესების მიმოხილვას, მანამდე კი ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. წელს მართლმადიდებლები და კათოლიკეები ერთდღეს 4 აპრილს აღნიშნავენ უფლის აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს. საქართველოში მოქმედ ყველა მართლმადიდებელ ტაძარში ღამისთვის მსახურება შესრულდა, სადღესასწაულო მსახურება შესრულდა კათოლიკურ ეკლესიებშიც. აღდგომა სიკეთის ბოროტებაზე გამარჯვების სიმბოლოა და ასე გამოიმარჯვებს საქართველოს თავის მტრებზე. ეს განცხადება საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა დავით გარეჯის მამათა მონასტერში გააკეთა, სადაც ის სამებაში ყოფნის შემდეგ გამგზავრა 3 აპრილის ღამეს. რომის პაპმა ბენედიქტე მე-16-მ ტრადიციულ საღდგომო მიმართვაში ურბი ეთ ორბი ქალაქსა და მსოფლიოს დაგმო მსოფლიოს სხვადასხვა ადგილებში ახლო აღმოსავლეთში ლათინურ ამერიკასა და პაკისტანში მომხდარი ძალადობა და მიუსამძიმრა ჰაიტზე და ჩილეში ამასინათ მომხდარი მიწისძვრის დროს დაზარალებულთა ოჯახებს. ბაღდადის ცენტრში ზედიზედ მომხდარი 3 აფეთქების შემდეგ 30-მდე ადამიანი დაიღუპა და 100 მეტი დაიჭრა. ერაყის უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენელთა ინფორმაციით თავდასხმების სამიზნე იყო დიპლომატიური მისიები. პაკისტანის ჩრდილო-დასავლეთში სამხედროებმა მოიგერიეს მიამბოხეთა თავდასხმა საკონტროლო გამშვებ პუნქტზე. ხელისუფლების ინფორმაციით მოკლულია სრულმცირე 20 მიამბოხე. ავღანეთის პრეზიდენტი ჰამიდ კარზაი და საერთაშორისო კოალიციური ძალების სარდალი გენერალი სტენი მაკვისტალი ქვეყნის ჩრდილოეთში ქალაქ ხანდაარში ერთად ჩავიდნენ. წინასწარ ინფორმაციით ისინი მონაწილეობას მიიღებენ ადგილობრივი თემების ლიდერებთან შეხვედრაში. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალური მდივანი ბან კი მუნი, რომელიც ცენტრალურ აზიაში თავის ტურნეს ამთავრებს, დღეს უზბეკეთში ჩავიდა. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება. თბილისის დროით 18 საათი და 31 წუთია. გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა. პრაღაში გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვება. ახლა შემოგთავაზებთ გამრული კვირის კულტურულ მიმოხილვას. სიტყვას გიორგი გვახარიას გადავცემ.
გასულ კვირას ლადო ათანელის ფონდმა თანადგომამ ფილარმონიის საკონცერტო დარბაზში მორიგი საქველმოქმედო საამო მოაწყო. განსხვავებული იმისგან, რასაც კიდევ ერთი საქველმოქმედო ფონდი იავნანა აწყობს ხოლმე. პრინციპში ამ ორი ფონდის საქმიანობა, მიუხედავად იმისა, რომ ორივეს ცნობილი მომღერალი ხელმძღვანელობს, იავნანას პაატა ბურჭულაძე და თანადგომას ლადო ათანელი, ისედაც განსხვავებულია. იავნანა ეხმარება გაჭირვებულ ოჯახებს, ბავშვებს, უსახკაროდ დარჩენილებს. თანადგომაც გაჭირვებულებს ეხმარება, ოღონ ძირითადად ახალგაზრდა მუსიკოსებს, ნიჭიერ მუსიკოსებს, რომელთაც სწავლის გაგრძელების საშუალება არ აქვთ. თუმცა ეს დახმარება უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე უბრალოდ რამდენიმე ადამიანისთვის თანხის შეგროვება. ქართული საშემსრულებლო ხელოვნების კრიზისზე მუსიკოსები ჯერ კიდევ 90-იანი წლების დასაწყისიდან ალაპარაკდნენ, როცა უამრავმა პროფესიონალმა საქართველო დატოვა და საზღვარგარეთ დაიწყო მუშაობა. დღეს უკვე ისეთი სიტუაცია გვაქვს, რომ ზოგიერთ ინსტრუმენტზე დაკვრაც კი პრობლემა ხდება. პროფესიონალები არ ყავს. ეს იმას ნიშნავს, რომ ორკესტრები რჩებიან ცალკეული მუსიკოსების, უბრალოდ ინსტრუმენტებზე შემსრულებლების გარეშე. სამუსიკო სასწავლებლებს უჭირთ, რადგან მათი შენახვა დღითი დღე უფრო რთული ხდება. თანაც, როცა სერიოზული მუსიკის პრესტიჟი ეცემა, მუსიკალური განათლების მიღების სურვილთა რიცხვიც სულ უფრო და უფრო მცირდება.
ამ სკოლას კი ვუსურვოთ კიდევ მრავალი გამოჩენილი მუსიკოსი აღეზარდოს.
შეგახსენებთ, რომ დღევანდელი საღამო საქველმოქმედოა. 60-03-60. ეს ჩვენი ფონდის ნომერია.
ანუ სარაჯიშვილი, ჰამლეტ გონაშვილი, ლადო ათანელი. ვინიცის იქნებ მომავალში კახეთის სოფელ ჯაფარიძის ხელოვნების სკოლის მოსწავლეებიდანაც, რომელიმე დიდი მომღერალი გამოვიდეს და საქართველოს სოფლიოში გაუთქვას სახელი.
მოდით ყველა ერთად დავეხმაროთ და თანადგომა გაუწიოთ კახეთის ხელოვნების სკოლას და მის ნიჭიერ ახალგაზრდებს. დარეკეთ!
ლადო ათანელმა გაითვალისწინა ქართული მუსიკის პრობლემები და აარსა ფონდი თანადგომა, რომელიც 27 მარტს გამართული აქციით კვალიაშვილების მრავალშვილიან ოჯახს დაეხმარა. აგრეთვე დაეხმარა კახეთის სოფელ ჯაფარიძეში არსებულ ხელოვნების სკოლას. სამწუხაროდ კონცერტზე, რომელიც ფილარმონიის საკონცერტო დარბაზში გაიმართა, მაინც და მაინც დიდი თანხა ვერ შეგროვდა. ეს კი იმას ამტკიცებს სწორედ, რომ კლასიკური მუსიკა საქართველოში აღარაა პრესტიჟული სფერო. დიახ, პრესტიჟული. იყო დრო, როცა ჩვენში დაწყებითი მუსიკალური განათლება მაინც ლამის საერთო განათლების ნაწილად ითვლებოდა. ახლა კლასიკური მუსიკა ნაკლებად პოპულარულია. მით უფრო, რომ სამუსიკო სასწავლებლები თვით დაფინანსებაზე გადაიყვანეს. უფრო სწორად, ამ სასწავლებლებს სამუსიკო აღარ ქვია. 2007 წლიდან მათ ხელოვნების სკოლა დაერქვა. მუსიკის გარდა ამ სკოლებში ხატვაც ისწავლება, ცეკვაც და საესტრადო ხელოვნებაც. შედეგი ისაა, რომ მალე კონსერვატორიას კადრების გარეშე შეიძლება დარჩეს. თუმცა ვოკალური მუსიკა საქართველოში ისევ პოპულარულია, რაც სწორედაც რომ ქართველი მომღერლების დამსახურებაა. ასეთი საქველმოქმედო კონცერტები კი არამარტო ადამიანებს ეხმარება, არამედ კლასიკური მუსიკის პოპულარიზაციას უწყობს ერთი შეხედვით ხელს. დიახ, კარმენი, მისი საკმაოდ ორიგინალური ინტერპრეტაცია შემოგთავაზეს თანადგომის მიერ გამართულ საღამოზე ნინო სურგულაძემ, ამერიკელმა ტენორმა მარკ ჰელერმა და იტალიელმა დირიჟორმა ჟან ლუკა მარჩიანომ. ამ ტენორზე პირადად მე ვერანაირ საინტერესო ინფორმაციას ვერ მივაგენი ინტერნეტში. როგორ ვღერის, თავადაც გესმით. შეიძლება ეს ოპერატული სტილი დირიჟორის ბრალიცა, ვერ გეტყვით. ფაქტია, რომ კარმენი, რომელიც ნახევრად საკონცერტო შესრულებით, ესე იგი კოსტიუმებში, მაგრამ დეკორაციების გარეშე წარმოადგენს ფილარმონიის საკონცერტო დარბაზში, ბიზეს მუსიკაზე დადგმულ საესტრადო სანახაობას უფრო გავდა, უფრო რევიუს და ვარიეტეს და არა ოპერას. როგორც ჩანს, ამ იდეის ავტორებმა ნინო სურგულაძის არტისტული ნიჭი გაითვალისწინეს. თუმცა ამერიკელი ტენორის არტისტიზმი ცოტა არ იყო სასაცილო იყო. დიდი ხნის წინ ჩემს ბავშვობაში ასე თამაშობდნენ თბილისის სანიტარული კულტურის, იგივე სამკულტურის თეატრში. კარმენის ეს ინტერპრეტაცია ბიზეს ოპერის კარიკატურას უფრო გავდა, ვიდრე თუნდაც პაროდიას. განსაკუთრებით ფინალში შეგექმნებოდათ უხერხულობის გრძნობა, როცა მომღერლებმა ტრაგედიის განსახიერება მოინდომეს. და განსაკუთრებით ტელევიზიით თუ ადევნებდით თვალყურს ამ სანახაობას ახლო ხედებზე. კარგია, რომ ყველაფერი ამ კარმენით არ დასრულდა და წარმოდგენის მეორე ნახევარში ახალგაზრდა მომღერლებს და რაც თავარია ლადო ათანელს მოუსმინეთ რიგოლეტოს როლში. ისიც სასიამოვნოა, რომ ამჯერად ვერდის ოპერას ხელი არ ახლეს და მისი ინტერპრეტაცია არ შემოგთავაზეს. რა შეიძლება ითქვას თანადგომის ამ აქციით? ცხადია, სასიხარულოა, რომ საქველმოქმედო კონცერტები სულ უფრო ხშირად ეწყობა საქართველოში და მით უფრო სასიხარულოა, რომ საქველმოქმედო ფონდები ცდილობენ რაღაც ახალი შემოგთავაზონ. მაგრამ თუკი მუსიკოსებს, რომელთაც სწავლის გაგრძელება უნდათ, სამკულტურის თეატრის დონეზე დადგმული წარმოდგენებით დავეხმარებით, საქართველოში შესაძლოა აღარც არავინ გახდეს დახმარების მსურველი. ერთი უბრალო მიზეზით: აღარავინ მოინდომოს მუსიკოსობა. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Radio თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე, ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org.
შეგახსენებთ, რომ თქვენ რადიო თავისუფლების საკვირაო საღამოს გადაცემას უსმენთ. პლაგაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. გადაცემას კი განაგზობს ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკა. მარხას ხარბედია პროგრამის ავტორი და წამყვანი. თავად შემოგთავაზებთ ახლა იმ წიგს და წერილს, რომელსაც გადაცემაში მიმოიხილავს.
ადრეც ჰქონდა საუბარი იმის შესახებ, რომ საქართველოს საკუთარი თავგადასავლის მოსაყოლად წერილს ძალიან დიდი ენერგიები სჭირდება მეთქი. ჩვენთან ავტობიოგრაფიული პროზა თითქმის არ არსებობს. ან არაფერი აქვთ მოსაყოლი ქართულ მწერლებს, ან საერთოდაც მოყოლა არიციან. ან და რაღაც აკვიატებებს ვერ აღწევენ თავს. აქაოდა რა დროის პირადი გამოცდილება და მემუარებია, როცა ამ ხელა რაღაც ამაქვს დასაწერიო. როგორც წესი, შემდეგ ამ დიდ რომანს არავინ ამჩნევს ხოლმე. სამაგიეროდ მის საკუთარ ამბავს, თუ კი რა თქმა უნდა ავტორს წერა ეხერხება, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ბევრი სიამოვნებით მოისმენდა და წაიკითხავდა. აბსურდისტანი, ასე ქვია ბასა ჯანიკაშვილის ავტობიოგრაფიულ წიგს, ანუ რომანს, როგორც თავად იგი უწოდებს. წიგში ბასამ თითქმის ყველაფერი ჩაატია, რაც მასა და მის ქვეყანას გადახდა თავს უკანასკნელი 20 წლის მანძილზე. და შეეცადა ძალიან მარტივი, უბრალო ენით მოეთხრო ჩვეულებრივი თუ სასაცილო, ნაღდი თუ ცრუ გატაცებების შესახებ. სიტუაციებზე, რომელშიც თვითონ ჩავარდნილა, ადამიანებზე, ვისაც შეხვედრია. ამ ყველაფერს მუსიკა აერთიანებს. თანამედროვე პოპ კულტურა, რომელიც სულ ჟონავდა ჩვენს საბჭოთა ბავშვობაში, მაგრამ ძლიერი ნაკადით 80-იანი წლების ბოლოდან მოყოლებული წამოვიდა. ბასას წიგნიც სწორედ ამ პერიოდს მოიცავს და იგი ერთ-ერთი პირველია, ვინც მთლიანად პოპულარულ და სუბკულტურას მიუძღვნა რომანი. ასე ფიქრობს როკ მწერალი ბიძინა მაყაშვილიც.
ბასას ამ წიგს არ ჩემთვის ორმაგ დატვირთვას ვანიჭებ რა, საქართველოსთვის. ერთი არის საგანმანათებლო, ამას ვამბობ ვიწრო სპეციალობით რა, ესეთ სუბკულტურაში, მუსიკალურ კულტურაში საგანმანათებლო, და მეორეს ვამბობ, რომ ამას აქვს ისტორიული მნიშვნელობა. ისტორიული ორმაგად რა, როგორც თვითონ ფაქტი, რომ ესეთი წიგნი დაიდო სუბკულტურაზე საქართველოში, ამ ტიპის წიგნი არ დადებულა.
წიგნის წერა რამდენიმე წლის წინ დაიწყო ავტორმა. პირველი თავების პუბლიკაციები მეც კარგად მახსოვს. ბასახუმრობითაც კი იხსენებს იმ პერიოდს.
ყველა დიდი წიგნის ისტორია იწყება ძალიან ბანალურად. ეს რა თქმა უნდა ხუმრობა, მაგრამ ბანალურად მართლა დაიწყო სერგი დამირეკა გვარჯელაძემ, რომ გამოდის ახალი ჟურნალი, ხალჟურნალს ვაკეთებ ოზონს და თუ მინდა რომ დაწერო რაღაც საავტორო სვეტებისავით გვერდები და ასე შემდეგ. ყოველ შემთხვევაში კიდევ მოყოლებული დაიწყო ეს ისტორია, აბსურდისტანის ისტორია, და თვეში ერთთავს ბეშთავდიდა. შემდეგ ეს ოზონი დაიხურა, როგორც ყველა ბევრი კარგი წამოწყება ამ ქვეყანაში, და გადავწყვიტე, რომ რაღაც წიგნად გამომეცა ეს დღიურების სახით, რაღაც დოკუმენტურ პროზასთან მიახლოებული პირადი რაღაც აზრები.
თუმცა ეს მხოლოდ დოკუმენტურ პროზას მიახლოებული პირადი აზრები არაა. ესაა კონკრეტული ფაქტები, დეტალები, ნივთები, ახირებები, რომლებიც ბოლონდროინდელ საქართველოსია მიმოქცევაში, რომელიც მუდამ ყალიბდება და ხან რად იქცევა, ხან რად.
ფაქტებს გიყვება, ისეთ ფაქტებს, რომელიც უნდა დარჩეს რა, უნდა იცოდეს ვიღაცამ. ეს იქნება თქვა ჩვენი რადიოს განვითარება, იქიდან რაღაცებს რო იგონებს საერთოდ ეს დამოკიდებულება ახალგაზრდობის სუბკულტურისადმი. ახლა იმიტომ რომ ახალგაზრდებთან რომ აქ ახლა საქმე რა, მაგალითად ტინეიჯერებთან, უფროს და უფროსებთანაც კი, იმათაც არაფერი ეგეთი რამე არიციან, რომ აი იმათთვის ყველაფერი უკვე ეს არსებობს, გაიგე, და როგორ შეიქმნა, რაზე იყო. ხო, FM რადიო რო არისო, ვერ წარმოუდგენიათ რა. ვიკიპედიის თაობას ვეზახიმე ამათ რა.
თაობა ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ცნებაა ბასას წიგნისთვის. მისი პირადი თავგადასავალი მისი თაობისაცაა. მე სამ თაობისა ვარ და მეც მახსოვს ჩეკების მაღაზია, სუნიანის საშლილები, საღეჭი რეზინა სუპერ ბაზუკა, პინკ ფლოიდის ვოლიდან მიღებული პირველი შთაბეჭდილება, ქრომის ბასის კასეტები, რომლის მოსმენისასაც საკრავ სპეციალური გადამრთველი უნდა ქონოდა ეგრეწოდებული ბრჭყალებში ვისოკები რომ წამოეღო. ეს ისეთი თემაა, რაზეც ყველას თავისი მოგონება აქვს. ყოველი ადამიანი თავისებურად იხსენებს მაშინდელ სიტუაციას და სწორედ ამიტომ იყო რომ ჯერ კიდევ ოზონში პუბლიკაციისას ბასას ბევრი მკითხველი ეხმიანებოდა.
საინტერესო მომენტს მივაგენით რედაქციაში ოზონში, რომ თქვით რომ თქვათ იმ ავტორების სერილებზე მოდი გამოხმარება მივიღოთ და ეს გავითვალისწინოთ. შესაბამისად რაც ოზონში იბეჭდებოდა მაშინ მოდიოდა გამოხმარება ჟურნალში და შემდეგ უკვე წიგნად, როდესაც გამოვეცი ჩემი იმეილი მიუთითე ელექტრონული ფოსტის მისამართი და იქ მოდის უკვე გამოხმარება მკითხველების. ბევრი მწერს ხოთ კვირაში ერთი 10 იმეილი მომდის, ალბათ იმის მიხედვით არის დინამიკა, ვინ უფრო მეც წაიკითხავს ამ პოლიტიკური ტემპერატურა როგორ არის. ძალიან თორა წიგნებისთვის კითხოს. ვირაში სადღაც 10 მეილი მოდის შენიშნებით, თავისი რაღაც მოგონებებით, გახსენებებით, რომ არის ესე რომ კიდე რაღაცებს მახსენებენ. ამიტომ თუ იქნება ესეთ საინტერესო ჟურნალი, რომელიც მუსიკაზე დაწეს ხოლოდ და არა
მხოლოდ. შეიძლება მეილებით,
მივაყოლოთ და კიდევ ერთი ახალი წიგნიც გამოვაცხოთ.
როგორც ხედავთ, ბასა უკვე ახალ წიგნზეც ფიქრობს. ბიძინა მაღაშვილი კი მოგვიწოდებს ჯერ ეს წიგნი შევაფასოთ. თავად იგი საკმაოდ ფართო კონტექსტში ათავსებს მას.
ბასა თუ შევა ლიტერატურის ისტორიაში, ანუ თუ ლიტერატურის სახელმძღვანელოში მოხდება, არავითარ შემთხვევაში თავისი პროზით და დრამატურგიით არ მოხდება. აი ამ წიგნით უნდა მოხდეს რა.
ყოველ შემთხვევაში მსოფლიო ლიტერატურის ისტორიაში ასე დაიმკვიდრეს თავი ავტორებმა, რომელთა წიგნებიც მთლიანად თანამედროვე პოპულარულ კულტურას ეძღვნებოდა. ბრიტანელი ნიკ ჰორნბი ამის საუკეთესო მაგალითია.
დასავლელ წინამორბედებს მართლა შენც იცი ალბათ და ჩვენ მსმენელმაც ვინც თვალსადენებს ამ ტიპის ლიტერატურას ნიკ ჰორნბის ვერაული გვერდს ვერაფრით რა. მას ამე ისეთი ნაწარმოები აქვს რომელიც high fidelity ამ კულტურას ეხება. საერთოდ one songs თავისი 31 საყვარელი სიმღერა და არსენალზე კიდე fever pitch.
არ ვიცი წაკითხული აქვს თუ არა ბასას ჰორნბის ეს სამი რომანი, მაგრამ ერთი რამ ცხადია. აბსურდისტანი ბევრისთვის ძალიან ახლობელ თემას ეხება. ბევრი შესაძლოა სულაც გაღიზიანდეს ავტორის ზედმეტად მარტივი და ბანალური ისტორიებით. ბევრს კი სასიამოვნო მოვლენებს აუშლის, სხვებს გააცინებს, ზოგიერთები კი ადგებიან და ავტორს მისწერენ თავიანთ თაბეჭდილებებს.
მიკროფონთან იყო მალხას ხარბედია, საავტორო პროგრამით ბიბლიოთეკა. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. გაცემას განაგზობს ყოველკვირეული რუბრიკა დღიურები. თბილისის პოლიტიკური სწავლების სკოლის დირექტორი არმაზ ახვლედიანი გაგვაცნობს განვლილი კვირის განმავლობაში გაკეთებულ სადღიურო ჩანაწერებს.
კვირა 28 მარტი. ზობა საქართველოში გამორჩეულად უყვართ. დილაადრიან მეგობრებთან ერთად ზედაზენზე გავემგზავრე. ბევრნი ვიყავით, ბავშვები, უფროსები. ყველა ძალიან გვიხაროდა ამ ადლიან მთაზე ასვლა და მონასტრის იდუმალებით ახსავსე წიაღში თუნდაც რამდენიმე საათით კაჩერება. ბზით თავსა ჩუქრდით, ბევრი სხვა არამითაც. ასეთი ლამაზი დღე იშვიათია წლის განმავლობაში. ამ დღის ფილოსოფიური გააზრება გიბიძგებს, მცირე ხნით მოწყდე სადღესასწაულო განწყობას და დაფიქრდე მთავარზე. რა მოხდა მერე? ასე რატომ უღალატა ადამიანმა იმას, ვისაც დღეს ასეთი დიდებით შეეგება? ამომწურავად და თანაც არაერთგზის მიიღო კაცობრიობამ ამ კითხვაზე პასუხი. 20 საუკუნეა ყოველწლიურად ვასიგრძეგანებთ ამ საფიქრალს, თუმცა ვერაფერს ვცვლით. შეცდომა კვლავ და კვლავ მეორდება. პარადოქსებითაა სავსე ჩვენი ცხოვრება. მზად ვართ ვადიდოთ ჭეშმარიტება და მალევე ზურგი ვაქციოთ მას. შევფიცოთ ერთგულება მამას და ღალატით შევბედოთ. ამ გაორებებისგან თავის დაღწევის ჟამს კი ერთი მთავარი ფიქრი გიპყრობს. რატომ ვერ ახერხებს კაცი ამ მოჯადოებული წრიდან თავის დახსნას? იქნებ იმიტომ, რომ უჭირს ღრმად ჩაიხედოს საკუთარ ცოდვილ ბუნებაში და მოერიოს კაცთა მოდგმის უმთავრეს სენს, ამ პარტავნებას. თბილისში დაბრუნებულს გამახსენდა, რომ შარშან სწორედ ამ კვირის დღიური უნდა დამეწერა. მაშინ უარი ვთქვი, ახლაც მინდოდა თავი ამერიდებინა, მაგრამ ვერ შევძელი. ეს კვირა ხომ ყველაზე გამორჩეულია, კვირა, რომლის თითოეული დღე გახსენებს მაცხოვრის ვნებებს. ამ დროს ფიქრობ უმჯობესია საკეთებელი დროებით გვერდზე გადავდო და მეტი ვიფიქრო საკუთარ თავზე, საკუთარ უღირსობაზე, იმაზეც, როგორი იქნებოდა ჩემი არჩევანი 20 საუკუნის წინ, რომ მეცხოვრა. ორშაბათი 29 მარტი. საკვირველია, რატომა ადამიანი ასე ხშირად უკმაყოფილო გარემო პირობებით. ზამთრის სიცივეც უსიამოვნოდ გვეჩვენება და ზაფხულის სიცხეც. მოკლედ, ჩვენი მოსაწონი ამინდი იშვიათია. არადა რა სჯობია ზამთრის სუსხს ან ზაფხულის თაკარა მზეს? თუ ამ კანონზომიერებას კაცობრივი ბუნებისთვის ჩვეული ზერელობით კი არ მიუდგებით, არამედ უზენაესის სიბრძნეს დავინახავთ. დიდებული შემოდგომა იდგა შარშან და ახლანდელი გაზაფხულიც მშვენიერია. ნალექიც საკმარისი იყო ზამთარში. წელიც მოსავლიანი იქნება, ალბათ. ერთი სიტყვით, საწუწუნო არაფერია. დილით ცუდი ამბავი გავრცელდა. მოსკოვში ტერაქტის შედეგად ათობით ადამიანი დაიღუპა. მეტროს ორივე სადგურში სტუდენტობისას ძალიან ხშირად ვყოფილვარ. მაშინ ამის წარმოდგენაც კი გამიჭირდებოდა. სამწუხაროდ, ახალმა დრომ ბევრ სიკეთესთან ერთად არაერთი უბედურებაც მოიტანა. ადამიანებისადმი ადამიანების ასეთი ულმობელი დამოკიდებულებაც თანამედროვე, უკიდურესად უარყოფითად დამუხტული პოლიტიკური თუ სოციალური გარემოს შედეგია. როგორც ჩანს, კავკასია კიდევ დიდხანს შეინარჩუნებს ფეთქებად საშიში რეგიონის სტატუსს და რუსეთსაც გაუჭირდება თავი დააღწიოს მოსალოდნელ კატასტროფულ კანონზომიერებებს. უსამართლო პოლიტიკის შედეგი ხომ ყოველთვის ასეთია. არადა რა ბედნიერებაა, როცა ღონიერი და ამავე დროს წესიერი მეზობელი გყავს. თუმცა ვიდრე მეზობლის კეთილსინდისიერებაზე დავიწყეთ ფიქრს, უმჯობესია საკუთარ ეზო კარსაც შევავლო კრიტიკული თვალი. სამშაბათი 30 მარტი. რა კარგია დილით ადრე გაღვიძება. როცა 6 საათიდან იწყებ დილას, ატყობ რომ თავს გაცილებით უკეთ გრძნობ. საქმე შედეგიანი, დღეს უფრო შინაარსიანი ხდება. უცნებობ ისეთ დროზე, როცა ქალაქის რიტმი დილა ადრიან დაიწყება. სოფლად კი მზის ამოსვლას კაცი შრომით შეეგებება. როცა დეპუტატი ვიყავი, პარლამენტის მუშაობა დილით 10-ზე იწყებოდა. მერე ერთმა ცნობილმა პოლიტიკოსმა ბრძანა ნამეტანი ადრე ვიწყებ ცხდომასო და უმრავლესობაც დაითანხმა. 10-ის ნაცვლად 11-ზე გადაედო შეკრება. სამარცხვინოა, ლამის შუადღისას საქმის დაწყება. ეს კი სამაგალითოდ ნამდვილად ვერ გამოგვადგება. საზოგადოება გადაეჩვია შრომას. შრომის კულტურა, ისევე როგორც ზოგადად კულტურა, სამოქალაქო პოლიტიკური შეთანხმების, პასუხისმგებლობის, თვითკრიტიკული აზროვნების, გამარჯვებისა და დამარცხებისა ჩვენთან საგრძნობლად დაქვეითდა. ამას ერთი სიტყვით ალბათ ზნეობის დეფიციტი ჰქვია. ამ ავადმყოფობას სწორი, გადაუდებელი და მუდმივი მკურნალობა სჭირდება, თორემ შედეგი შეიძლება მძიმე და მტკივნეული აღმოჩნდეს. ამ საქმის დაწყება ადრეული ასაკიდან, სკოლიდან, საბავშვო ბაღიდან და თანაც უწყვეტადაა საჭირო. კაცი ამხრივ სულ უნდა იწვრთნებოდეს. ოთხშაბათი 31 მარტი. ვნების კვირის ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე დღე, დღე გაცემისა. მას შემდეგ ცოლვის ბუნება თითქოს არ შეცვლილა. უფრო დაიხვეწა, შეინიღბა, გარემოებებს მოერგო, რაც ყველაზე სახიფათოა, კაცი მეტად შეეგუა ცოდვას, ისე რომ მას ხშირად აღარც კი აღიქვამს ცოდვად. დღის ბოლოს მიხეილ გორბაჩოვის ინტერვიუ ნახე. პერესტროიკას 25 წელი შესრულებია. გორბაჩოვი კარგად გამოიყურებოდა. ჟურნალისტის კითხვაზე რას მიიჩნევს გარდაქმნის მთავარ შედეგად, დაუფიქრებლად განაცხადა თავისუფლებასო. ალბათ მართალიცაა. თუმცა მეც რომ შემძლებოდა ერთი კითხვის დასმა, უცილებლად ვთხოვდი პირველ საბჭოთა პრეზიდენტს განემარტა, რას ნიშნავს მისთვის თავისუფლება. 8 წლის წინ პარიზში შევხვდი გორბაჩოვს და საუბრისთვის განკუთვნილი 10 წუთი იმის ახსნას მოვანდომე, თუ რას განვიცდიდი პირველ კურსელი სტუდენტი იმ რეფორმების დროს, თუ როგორ მიხაროდა თავისუფლების სიო შეგრძნება. გადაუხადე კიდეც გულწრფელი მადლობა ამისთვის. ახლა ხვდები, რომ ეს არ იყო საკმარისი. ნამდვილი თავისუფლება ხომ ცოდვისგან გათავისუფლებაა. 5 შაბათი 1 აპრილი. ახალი სტილით აპრილი. ორ სამკვირაში პირველი მერცხალიც გამოჩნდება ალბათ. ვცდილობ ყოველ გაზაფხულზე ჩავინიშნო დღე, როცა პირველად დავინახავ მერცხალს. არ ვიცი რატომ, მაგრამ ძალიან მიყვარს მისი მოფრენა. წლიდან წლამდე სანატრელია ეს დღე, ეს თარიღი. ისე უსიამოვნო ამბავი, დიდებულ ქალბატონს, ადამიანის უფლებათა თვალსაჩინო დამცველს, ლუდმილა ალექსეევას, ვიღაცამ მოსკოვში ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა. აი თავხედობა. ასეთი ადამიანი საზოგადოებამ ხელის გულზე უნდა ატაროს. სამწუხაროა, რომ აგრესიის ხარისხი დღითი დღე მატულობს. ქალბატონი ლუდმილა, მიუხედავად ასაკისა, შარშან ორჯერ ესტუმრა ჩვენ სკოლას. 70-კაციანი აუდიტორია ფეხზე წამოუდგა და თვალცრემლიანი მიესალმა სიმართლისთვის მებრძოლ შესანიშნავ ადამიანს. პარასკევი, 2 აპრილი. დღის ბოლოს კიდევ ერთხელ ნახე რეზო თაბუკაშვილის შედევრი, დოკუმენტური ფილმი ექვთიმე თაყაიშვილის გმირობის შესახებ. გადავწყვიტე ფილმი თვის ბოლოს ბაკურიანში წავიღო და სკოლის ახალ ჯგუფს ვაჩვენო. აი მუხტი, აი ენერგია, ასე რომ აკლია თანამედროვე ქართველს, აი კეთილშობილი მაგალითი. რეზო თაბუკაშვილის გმირობა ცალკე სათქმელია. სწორედ მას შეეძლო მივიწყებული წარსულის ასეთი გზნებით მიგნება და გაცოცხლება. სხვათაშორის ბაკურიანის შეხვედრები მთლიანად ამსხვრევს იმათ აზრს, ვისაც მიაჩნია, რომ ქვეყანაში ცუდადაა საქმე. აბა როგორ დავეთანხმო პესიმისტებს, როცა ყოველწლიურად სკოლაში ათობით გულანთებულ, განათლებულ და პატიოსან ახალგაზრდას ხვდები. ეს ხომ ბედნიერებაა. რაც მთავარია, ასეთი ხალხი გაცილებით მეტია, უბრალოდ ჩვენ მათ არ ვიცნობთ. ვერ ვიყენებთ მათ დიდ შესაძლებლობებს, ვერ ვაძლევთ განვითარებისა და გაერთიანების საშუალებას. აი რა უნდა იყოს დღევანდელობის ერთი მთავარი საფიქრალი. საღამოს სტრასბურგიდან წერილი მივიღე. გადაწყდა ორი მნიშვნელოვანი საკითხი. პირველი. სკოლას ექნება საშუალება 35 კაციან ჯგუფთან ერთად საფხულის ტრადიციულ უკვე მეხუთე საერთაშორისო კონფერენციაზე დასასწრებად რამდენიმე ცნობილი ქართველი ექსპერტიც მიიწვიოს. უდაოდ საყურადღებოა ამ მასშტაბური, რომელსაც დაესწრება 700-მდე ახალგაზრდა მთელი ევროპიდან, აგრეთვე სახელმწიფოების მოქმედი და ყოფილი პრეზიდენტები, მსოფლიოში აღიარებული ადამიანები, აი ამ შეხვედრის წლევანდელი მთავარი სამუშაო თემა, მართველობის კრიზისი. როგორც ჩანს, ევროპის პოლიტიკურ დედაქალაქში სულ უფრო და უფრო ნათლად ხედავენ ამ კრიზისის შედეგებს. იმედი მაქვს, სასარგებლო მსჯელობა გაიმართება და შეძლების დაგვარად საფუძვლიანად გავერკვევით ამ კრიზისის არში. გულახდილად ვისაუბრებთ მისი დაძლევის გზებზე. ცხადია, თანამედროვე სამყაროს მთავარი სატკივარი, პრაქტიკულად ყველა პრობლემის წყარო, ზნეობრიობის დეფიციტია. ვეზებთ გზებს, რომ შევძლოთ ამ პრობლემის სწორად გააზრება, გულთან მიტანა და ნაბიჯ-ნაბიჯ აღმოფხვრაც. მეორე ამბავი ქართულ-რუსული პროექტის მომავალს შეეხება. პირველი სამი შეხვედრის შემდეგ, ბოლო ორი წლის განმავლობაში რომ გამართა კლინენტალში, პარიზსა და ბათუმში, გადაწყდა რომ ჩვენი და მოსკოვის პოლიტიკური სწავლების სკოლის, თანამედროვე რუსეთის ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური სამოქალაქო ინსტიტუტის შემდეგი შეკრება სექტემბრის დასაწყისში პეტერბურგში ჩატარდება და მერაბ მამარდაშვილის დაბადების 80 წლისთავს მიეზღვნება. ვცდილობთ ხელი შეუწყოთ სამოქალაქო დიალოგის გააქტიურებასა და არსებული უმწვავესი პრობლემების მშვიდ და ობიექტურ გარემოში განხილვას. სასურველია, საოცნებოც, ერთ-ერთი მომავალი შეკრება აფხაზეთში ჩატარდეს. შაბათი, 3 აპრილი. ვიცი, დღისით ვერაფერს დავწერ, ამიტომ ახლა შუაღამისას ვასრულებ ბოლო დღის დღიურის წერას. ბავშვობაში, ალბათ მსგავსად უამრავით ანატოლისა, გამორჩეულად მიხაროდა ახალი წლის დადგომა და იქნებ გასაკვირად მოგეჩვენოთ გამარჯვების დღე, 9 მაისი. ამ დღესასწაულებს არც ახლა დაუკარგავს ჩემთვის მნიშვნელობა, თუმცა მიხარია, რომ ორივე დღის მნიშვნელობა ერთ ფუნდამენტურ დღესასწაულში გაერთიანდა. დღეს ჩემთვის ნამდვილი ახალი წელი, ჟამი მარადიული განახლებისა და ამაღლებისა, ისევე როგორც დღე საკუთარ თავზე და ბოროტზე ჭეშმარიტი გამარჯვებისა, დღე მიუაჩრდილებელ ნათელთან ზიარებისა, არის აღდგომა დღე. და მიხარია, რომ ზუსტად 24 საათში, სრულიად საქართველოს დიდი სულიერი მამა, კვლავ წარმოთქვამს ყველაზე სასიხარულო უწყებას ამ სამყაროში. ქრისტე აღდგა ჭეშმარიტად.
ასე დაგვიმშვიდობა არმაზ ახვლედიანი, თბილისის პოლიტიკური სწავლების სკოლის დირექტორი, რომელმაც თავისი დღიურები გავგაცნო, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საკვირაო გადასემის ბოლოს გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას, ახალგაზრდულ პროგრამას, ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
არაფერი. ერთი სიმღერა გვეყოფა, შეგვეძლო სააღდგომოთ მოსასმენი სიმღერების ჩარტი გაგვეკეთებინა, მაგრამ რაღაც არ მეჩვენა ეგ სწორად, იცით და ამიტომ მოდი ერთად შევარჩიოთ ერთი სიმღერა. ეს ერთად ისე თქვი სიმღერაში მე შევარჩიო. ყველაზე მარტივი გამოსავალი აღდგომისთვის სიმღერის შესარჩევად იქნებოდა, რომ რომელიმე სიმღერა გაგვეშვა როკოპერიდან იესო ქრისტე სუპერვარსკვლავი და დავშლილიყავით სახლებში. მარტივია, იმიტომ რომ ყველა მიცის, უმეტესობას უყვარს და თან სააღდგომოა. მაგრამ იცით რა, მეტისმეტად მარტივი გამოსავალი იქნებოდა ჩვენთვის, მეტისმეტად. მაგას თუ მოგინდათ უჩვენოთაც მოусმენთ, მოგისმენიათ კიდევაც ბევრჯერ და მოკლედ დიდი სიზარმაცე იქნებოდა ჩვენი მხრიდან. ხოდა ასე, ენდრუ ლოიდ ვებერის როკოპერა გამოვრიცხეთ, დაგვრჩა რა? რა და უამრავი სიმღერა, რომელიც შეგვიძლია რომ აღდგომისთვის შესაფერისი იყოს და გაუშვათ. სხვა თუ არაფერი, მთელი ჟანრი თუ მიმდინარეობა თუ რაც ქვია, არსებობს, რომლის ნებისმიერი სიმღერაც გამოგვადგება. ქრისტიანული როკი ქვია მიმდინარეობას და ასობით ჯგუფია, ძირითადად ამერიკული, მაგრამ არა მხოლოდ, რომელიც ქრისტიანულ როკს უკრავს. ამ ასობით ჯგუფს ერთი რამ აერთიანებს, რომ მგონი არც ერთი არ ვარგა. მგონი, იმიტომ რომ ყველა ბუნებრივია არ მომისმენია, მხოლოდ რამდენიმე წამყვანი ჯგუფის ცნობილი სიმღერა. და ეს როგორია? აი, ჩვეულებრივი როკი რომ აიღო უფრო ჰარდ როკი ან პოსტ კრანჟი, ნიკელბეკი თუ ვიცით იმისნაირი, ცუდი ჯგუფია ნიკელბეკი და უფრო ცუდი რო გახადო, ოღონდ რელიგიური თემატიკით. მოსაწყენი უმარილო მეორადი სიმღერები და ამიტომ მაგასაც ვერ გაუშვებთ. იმიტომ რომ მაშინ ბარემ მოუბრუნდეთ და იყოს რაც იყოს, ის როკოპერა, კარგი მუსიკა მაინც არის, მე რა რომ ბევრჯერ გაქვთ მოსმენილი. მაგრამ ამავე დროს ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ დღესასწაულებზე განსაკუთრებულად უცნობი და ანდერგრაუნდის სიმღერების გაშვებაც ალბათ არ ღირს. იმიტომ რომ ამ დროს ზეიმია მთავარი და არა რაღაც ახლის აღმოჩენა. მე მგონი არ ვიცი რატო, მაგრამ ეგრე ვგრძნობ, რომ სიმღერა ნაცნობი უნდა იყოს. შეიძლება შემე გამოთვლის ვინმე საპასუხო არგუმენტები არც მექნება, მაგრამ რაღაცა ეგრე უგრძნობ. ამიტომ შევარჩიე ასევე ბევრისათვის ნაცნობი სიმღერა, რომელიც ზოგს სრულად უჩამოდაც გაახსენდებოდა საავდგომოდ, მაგრამ თვლად ყველას არა. ამიტომ გონია, რომ ჩვენი გადაცემისთვის იდეალური იქნება. ეს არის ტომ უეიცის სიმღერა Chocolate Jesus და ხო რა იყო ტომ უეიცი? აი მესმის ზოგერთის ხმა, რომ აუ არა ტომ უეიცი წაიღეს ტვინის ნობური მუსიკა, ვითომ უყვართ, რამე სხვა არ შეიძლება, შეიძლება როგორ არა, მაგრამ კარგია და რა. და სიმღერას თემატურია. სიმღერა არის ტიპზე, რომელიც მღერის კვირაობით ეკლესიაში. არ დავდივარ, რომ როგორც ჩანს სიმღერიდანვე ლოთია, მაგრამ მაინც შემებურათ ლოცულოფო გვერდზე შოკოლადის მაღაზიაში, შოკოლადის იესოა და იმის წინ თგები მუხლებზეო და მოკლედ დამაფიქრებელი სიმღერაა და თან ნაცნობია, თან კარგია და ჩემი აზრით საავდგომოც არის. ამიტომ ეგ მოვისმინოთ მე დაგემშვიდობებით.
ნიკო ნერგაძეს მიერ შერჩეული საავდგომო სიმღერით დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. პრაგიდან თქვენთვის კობალი კლიკაძე მუშაობდა. მე საუკეთესო სრულებით, გემშვიდობებით გილოცავთ აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. That's real.